Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Dejan Damjanović, majstor borilačkih vještina, mačevanja u školama Nakamura Ryu i Aido i Kendo. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Vi ste sada borac, ali i funkcioner Nakamura Ryu Batodova, sistema mačevanja čije je sjedište u Japanu. Šta je u stvari Nakamura Ryu? Prvo u tehničkom, borilačkom smislu.
Pa Nakamura Ryu Batodo i uopšte Batodo veština, zato što ovaj prvi deo imena Nakamura Ryu se odnosi na ime škole, ime stila, a ime veštine je Batodo. Dakle, radi se o veštini koja je nastala između dva svjetska rata na Toyama vojnoj akademiji u Japanu za korišćenje na savremenom bojnom polju, pošto znamo da su japanski podoficiri i oficiri sve do 1945. nosili japanske mačeve, dakle katane, kao oznaku svog staleža i statusa. I japanska vojska je između dva svjetska rata na osnovu tradicionalnih stilova sintetisala jednu krajnje jednostavnu, pragmatičnu i efikasnu veštinu čije funkcije primjena na modernom vojnom polju. Dakle, to je Batodoa. Nakamura Ryu je škola Batodoa koja je posle drugog svjetskog rata 1953. godine doradio jedan od instruktora sa Toyama vojne akademije, Taizaburo Nakamura Sensei, veliki učitelj japanskog mačevanja, što tradicionalnih škola, to samog Batodoa.
Dakle, da samo malo pojasnimo slušalcima, ovaj prefiks, odnosno sufiks, Ryu, to je u stvari oznaka za školu.
Ryu znači škola.
Kao što, da, Ryu je škola ili stil. Kao što recimo u karateu ima Ueči Ryu.
Baš tako, Ueči Ryu, Shotokan, Wado Ryu, Gojo Ryu.
A sami Batodo, to je uže, to je ime veštine, da, koja je izrasla iz tog šireg borilačkog.
Originalno ime, dakle, na Toyama vojne akademiji za Batodo je bilo Gunto no Soho. Gunto znači vojni mač. Soho znači sistem podučavanja, dakle sistem podučavanja vojnim mačem, to je bio deo vojne obuke. Međutim, kolokvijalno se koristio naziv Batodo. Bato znači potegnuti mač, do znači put.
Do je put.
Potezanja mača.
Opet, taj sufiks do, imamo aikido, judo, karate do i tako. Do je put vještine, tako?
Jeste, dakle do, sufiks do označava veštinu i podvlači njenu duhovnu funkciju. Pre, dakle, korišćenja tog sufiksa do, u prošlosti su se, dakle, preovlađujući vid i način uvežbavanja borilačkih veština je bio sa isključivo praktičnom primjenom. Dakle, starije veštine iz vremena ratova, građanskog rata u Japanu, koji je pogotovo pre 1603. godine, kad je Japan pacifikovan pod vlašću porodice Tokugava, ranije su se koristile veštine čije jedina funkcija i ideja bila eliminacija protivnika i praktični neki rezultat u korištenju tehnike veštine. I veštine takvog karaktera su označene kao džucu veštine. Džucu znači veština sa praktičnom primjenom. Nakon 1603. kada je Japan pacifikovan, borilačkim veštinama je bilo neophodno dati neki novi ključ i novi raison d'être, dakle razlog postojanja. I one postaju polako pod uticajem sublimacije sa određenim duhovnim sistemima, kao što je Zen budizam, postaju metodi usavršavanja unutrašnje dimenzije ličnosti. Dakle, nije im više funkcija eliminacija protivnika, već određeno unutrašnje usavršavanje i kultivisanje ličnosti. U tom trenutku taj sufiks jutsu se menja sufiksom do, pa tako recimo ken jutsu postaje kendo, aiki jutsu postaje aikido, jutsu postaje judo ili judo savremen.
Da, dakle, u tome u ostalom, izvinite, najvrhuni kung fu na toj duhovnoj komponenti, odnosno jedna njegova varijanta tai chi chuan.
Pa dobro, ovo što sam govorio malo pre se odnosi na japanske borilačke veštine i to je usko vezano sa japanskim istorijskim kontekstom, dakle razvojem njihovog društva i određenim okolnostima koje su u određenom kontekstu bile preovlađujuće u Japanu. A kung fu je potpuno druga tradicija, dakle to je tradicija kineskog boksa koja počinje, kao što znamo, sa sistemom borenja iz manastira Shaolin i grana se kasnije, dakle u sljedećih 1500 godina na nekih, ne znam, ono, koliko ja znam živih 50-ak, 60-ak škola i stilova koji su različiti. Najgrublja podela u kineskom boksu je na takozvane spoljne i unutrašnje škole. Međutim, ja za to nisam ekspert i tu bih stao, prilike ne bih se usuđivao dalje o kung fu.
Crni pojas, četvrti dan, imate u Nakamura Ryu Batodou. I to je vaše najviše zvanje u odnosu na ostale dvije vještine, i Aido i Kendo, gdje imate zvanje treći, odnosno crnog pojasa, drugi dan. Naša javnost jedino nešto zna o Kendou, kao japanskoj vještini mačevanja. Pa nam nešto recite i o suštini ovih dveju škola mačevanja, dakle je i Dou i Kendou.
I Aido i Batodou, hoćete reći. Da. Dakle, Kendo i Aido i Batodo su tri današnja savremena oblika uvežbavanja tehnike japanskog mačevanja. Ja bih namjerno insistiram na terminu načina uvežbavanja, zato što sve tri veštine vode poreklo od istog sistema treninga japanske vojne aristokratije, dakle bušija ili kolokvijalno češći je naziv samuraja. Dakle, taj jedinstveni sistem uvežbavanja koji je bio zasnovan na sva tri segmenta tehnike koja se favorizuju u okviru današnjih veština. Dakle, i na katama u paru, kumitačiju, i na uvežbavanju sečenja, posebno za tu svrhu napravljenih meta od trske, i na uvežbavanju borbe sa partnerom. Dakle, svi ti segmenti su mogli da se nađu u jedinstvenom uvežbavanju japanske vojne aristokratije još pre stotinak, možda malo više godina, da bi se u zadnjih stotina godina specijalizovale u zavisnosti od segmenta treninga koji se smatra za bitnim unutar te veštine. Konkretno, u kendo je to uvežbavanje sa protivnikom uz korišćenje zaštitne opreme, dakle kendo oklopa posebnog mača za sparing napravljenog od bambusa koji se zove shinai. U aido se favorizuje meditativni aspekt veštine, dakle protivnika nema, radi se kroz uvežbavanje takozvanih individualnih formi ili kata, dakle koreografisanih sekvenci borbenih koje se rade bez protivnika i gde je potrebno potpuno ovladati korektnošću određene forme uz intenzivno insistiranje i podvlačenje važnosti koncentracije uma, fokusiranja, jedinstva, prevazilaženja nekog nivoa percepcije iz perspektive ega i jastva i prevazilaženje jastva ka jedinstvu sa tehnikom, dakle jednom rečju meditativna forma koja se radi sa pravom katanom individualno, i Batodo koji sam malo pre spomenuo je veština koja je nastala na osnovu klasičnih škola i Aijutsu i Kenjutsua, današnjih i Aido i Kendoa, a svrha je dakle korišćenje na savremenom bojnom polju. Dakle, tu se insistira na katama i na tameshigiriju. Tameshigiri je uvežbavanje tehnike kroz sečenje meta koje se prave od trske, potapaju se u vodu u roku od 24 sata, nakon toga se izvlače i otprilike simuliraju po stepenu vlažnosti i po čvrstini delova ljudskog tela.
Da se očrsnu, da otvrdnu potapanjem u vodu, da bi borci dobijali na jačini udarca.
Baš tako, i na taj način se proverava tehnika i uvežbava se tehnika. Dakle, vide se manjkavosti, vide se nesavršenosti, vide se šta treba korigovati.
Kao što majstori karate udaraju makivaru, da bi ojačali šaku i snagu udarca. Jesu li sve ove škole nastajale kroz lični pečat majstora koji su njima najviše napredovali? Odnosno, kada Japanci nekom borilačkom stilu daju ime nekog vježbača?
Sad, kod Japanaca postoji jedan termin koji se upravo na ovo odnosi, dakle, shuhari. Dakle, analiziraj, primeti manjkavosti, odvoji se.
Odvoji se.
Da. Kod njih je, kao što znamo, čak neetički insistirati na sopstvenoj vrednosti, sopstvenoj bitnosti, jednostavno na onome što se može prepoznati kao neka vrsta egoizma. Dakle, japanski, generalno, ideja japanske, jedna od fundamentalnih ideja i oslonaca japanskog društva i japanskog naroda, japanske kulture uopšte, je ideja neindividualizma. Otprilike potpuno suprotno zapadnoj civilizaciji, toj atomiziranosti zapada koja je nastupila kao posledica upravo tog individualizma, insistiranju na samobitnosti i na gordosti nekoj. Dakle, Japanci su upravo koncentrisani potpuno i usmereni u potpunosti na kolektiv kome pripadaju, samim tim insistirati na nekoj svojoj ličnoj interpretaciji bilo čega, pa tako i borilačkih veština, se vidi kao ne baš čak etički. Dakle, čak to možemo dići na nivo morala i moralnosti društva. Dakle, naravno da određeni majstori kad dođu na određeni nivo i kad prepoznaju manjkavosti veštine, dakle, koju su uvežbavali do tada, osnivaju svoju školu. Međutim, to je tamo jako, jako delikatna problematika, obzirom da ako majstor malo promaši trenutak u smislu da to ranije uradi, on će za ceo život nositi pečat šarlatana i šarlatanstva. Dakle, biće jako loše viđen od strane japanskog društva, a pogotovo od strane populacije koja se bavi borilačkim veštinama. U prošlosti su mačevaoci koji su bili izuzetno uspešni u borbi, koji su imali određenu borbenu biografiju i iskustvo, osnivali svoje škole. Dakle, bilo kenjutsu, bilo i jaijutsu, bilo neke druge veštine kao što je džujutsu i tako dalje. Međutim, naglašavam još jednom, vrlo je bitno da ta neka lična evolucija koja prethodi osnivanju sopstvene škole bude rezultat jednog vrenja i jednog dugotrajnog procesa. To je kod njih posebno bitno da se osjeti.
Pa to je slično našoj bogoslužbenoj praksi u crkvi. Recimo, naši svetitelji kanonizuju se posle smrti. Proslave se njihove čudotvorne mošti, zatim njihov kult u narodu, najviše doprinose i slično. Tako pretpostavljam i japanski veliki majstori, da oni, zahvaljujući svojim učenicima, onome što ostavljaju iza sebe, postaju, do njihove škole dobijaju njihova imena, odnosno prezimena.
Tačno, to je odličan šlagvort za priču o Nakamura senseju, dakle, osnivaču ove moderne škole Batodoa. Dakle, znamo da je on 1953. postavio Nakamura školu Batodoa, koja je zasnovana na Toyama školi, dakle, školi vojnog mačevanja sa Toyama vojne akademije. Međutim, malte ne do svoje smrti, dakle do duboke starosti, on je insistirao na tome da se ta škola ne zove, iako je bila po sistemu vežbanja, po didaktici, metodologiji, čak nekim tehničkim inovacijama, vrlo specifična i njegova, insistirao da se ne zove Nakamura-ryu, dakle po njegovom prezimenu, nego je koristio termin Toyama-ryu, dakle prethodne škole koje on pripadao i čiji je instruktor bio, pa su tek na insistiranje učenika kasnije, mnogo kasnije, dakle, pred njegovu smrt, prihvatili ime Nakamura-ryu.
Da, očigledno da veliki učitelji zaista se moraju dokazati i posebnim svojim sistemom vaspitanja, odnosno harizmom, uticajem na đake, na sami duh škole,
baš
koji
tako
vlada u njihovom dođe u školi.
Upravo to, dakle, biti majstor borilačke veštine najmanje znači vladati dobro tehnikom, biti majstor samo tehnike znači imati dobre motoričke sposobnosti, ništa drugo.
Da.
Biti majstor znači biti majstor pre svega na nivou svoje biografije, dakle u svakodnevnom susretu, u svakodnevnoj sprezi sa okolnostima, odigravati kao majstor, ponašati se kao majstor, delati, činiti, razmišljati, doživljavati realnost i ići kroz tu realnost kao majstor.
Da, e pa u tom smislu u našoj zemlji pomenut ćemo i jednu ovako lošu kontraperspektivu svoj ovoj prosvećenosti i duhovnosti, a i uvježbanosti japanskih majstora borilačkih vještina. U našoj zemlji rekao bih da borilačke vještine žive bez duha. Obično je to bolesno rivalstvo u školi, pokazati se pred trenerom, biti prepotentan ili imati neku lažnu skromnost i tako.
Yes.
Svega toga ima i to prednjači.
Tačno, i to nije, mislim, kod nas je to prisutno, međutim nije slučaj samo kod nas. Generalno na zapadu, dakle van Japana, van drugih nekih istočnih izvorišta, Kine, Indonezije itd., dakle su borilačke veštine kretale, se borilačke veštine loše interpretiraju, loše, u smislu pogrešno. Dakle, ranije, pre nego što su borilačke veštine došle na zapad, na zapadu nije postojala istovetna stvar, kao što postoji u kontekstu gde su borilačke veštine nastale. Dakle, u Japanu borilačka veština nije ni sport, ni samoodbrana, kao što su one kasnije interpretirane na zapadu. zato što su zapadnjaci tražili sličnosti sa nekim stvarima koje postoje u njihovoj kulturi, samoodbrana, sport itd., pa su pridavali borilačkim veštinama identitet tih već postojećih elemenata njihove kulture. Već u Japanu, dakle na samom izvorištu, su one možda najbliže pojmu liturgije u pokretu, dakle duhovnog sistema koji se uvežbava kroz praksu, kroz određenu tehniku. Međutim, funkcija i svrha borilačkih veština, ukoliko se one razumeju na izvoran i autentičan način, je kultivacija ličnosti i neko unutrašnje usavršavanje. Dakle, to zadire u sferu duha, ne u sferu fizikusa ili u sferu intelekta. Stoga na zapadu postoji pod jedan ogromna, rekao bih većinska populacija, instruktora čak, koji su jako dugo u borilačkim veštinama, međutim, koji ih razumeju na način manje ili više pogrešan, neautentičan. Ajde, možda je bolji termin neautentičan. Isto tako postoji druga populacija koja isto tako čini jako lošu stvar borilačkim veštinama, a to je plejada majstora koji ih interpretira tržišno, koji nastoje da obezbede sebi neko uhlebljenje ili neku vrstu finansijske satisfakcije kroz podučavanje borilačkih veština. I oni se nužno prilagođavaju tržištu, dakle oni ne prezentuju jednu završenu, autentičnu formu kojoj treba početnik da se prilagodi i da menja sebe prilagođujući se nekim postulatima te forme, krećući se kroz proces didaktike tog, te veštine koju rade, već oni nastoje veštinu da pojednostave, prilagode, učine pitkom početniku koji ovde više nije vežbač samo, nego je klijent. Dakle, on se pojavljuje kao mušterija koji treba borilačku veštinu prodati. Samim tim borilačka veština se transformiše i prilagođava se tržištu. U tom trenutku borilačka veština prestaje da postoji. Ona postaje tržišni fenomen i potpuni simulakrum, da se izrazim Bodrijarovom terminologijom.
Imamo u tom smislu Jackie Chana, pa u Americi je Chuck Norris i mnogi drugi, koji su zaista izrazito komercijalizovali, isprljali duh borilačkih veština.
Ne samo tu, postoje u svim, maltene čak i japanskim borilačkim veštinama, postoji čak jedna plejada japanskih majstora koji malom broju svojih učenika u Japanu prezentuju veštinu na pravi način. A tom, uslovno rečeno, širem krugu prezentuju kako bi im prodali veštinu i obezbedili sebi finansijsku satisfakciju. Dakle, Japanci nisu imuni na to. Međutim, podvlačim, najautentičniji i pravilan pristup borilačkim veštinama je držati svoj duhovni proces, čitaj borilačku veštinu, što dalje od tržišta i od liberalnog konteksta koji kvari sve, pa tako i borilačke veštine.
A tek hongkonška industrija borilačkih filmova je zaista bila živo vlato, živi pjesak.
Jeste, stično.
Propadanje, jeste. Raspadanje, karikatura, nakaza.
Jeste, jedna vulgarizacija borilačkih veština u njihovom izvornom obliku. Međutim, opet, iz perspektive čisto kinematografskog ugla, dakle, iz ugla istorije kinematografije, Golden Harvest i ostale producentske kuće hongkongske imaju svoje, kako bih rekao, svoju vrednost u čisto kinematografskom smislu. Ako analiziramo samo taj segment njihovog efekta po borilačke veštine, slažem se da se radi o jednoj vulgarizaciji.
Da, kada govorimo još o ovim devijacijama, recimo u našoj zemlji danas ima i previše majstora borilačkih veština. Dalje, dešava se recimo da ti veliki majstori u sportskom smislu, dakle borilačkih veština, najednom se penzionišu, napuštaju treninge. A od mnogih sam recimo čuo ovaj rezon. Sad kad mi je aktivna karijera prošla, sve ću propušteno nadoknaditi, kockati, piti, uživati u nekom bon vivanskom životu i tako.
Jeste, to je razmišljenje ovih, opet, jako u pežorativnom smislu sportista, dakle ljudi koji su sveli borilačku veštinu na jednu nižu i prozaičniju ravan, a to je sport. Dakle, ne treba uopšte reći i posebno podvlačiti da je jedan značajan broj borilačkih veština, podvući ću recimo judo i karate, se sveo iz svoje originalne izvorne forme, koja je bila bogata i teorijski, dakle po nekoj teorijskoj postavci i po tehnici, se svela iz jedne bogate forme na jednu krajnje osiromašenu, vulgarnu, formu koja je eho sebe samog iz izvornog svog oblika. Dakle, sport celu priču borilačke veštine, koju stvari jedno unutrašnje duhovno usavršavanje, svodi na priču postizanja rezultata na sportskom takmičenju. Dakle,
poen, pola poena, s kim ću biti u repa
stažu. Jedna krajnja trivialnost koja postaje dosadna nakon par godina. Dakle, mladom čoveku, dakle, eventualno između 10. i 15. godine, to može biti zanimljivo, čak korisno, da se kod njega proizvede određeni borilački impuls, određeno takmičarsko stanje uma, u smislu ofanzivno stanje uma. Međutim, ako se nakon 15. 16. dobro, sad izabrao sam ovako dosta odokativno taj nivo godina, ali ako se nakon određenog vremena, određenih godina, kada bi trebalo da se uđe u određenu zrelost, nastavi sa insistiranjem na trivialnim kategorijama pobede ili poraza na sportskom borilištu, onda vi prestajete da radite borilačku veštinu. Vi onda počinjete da radite sport. Sport i borilačka veština nije isto. Borilačka veština je duhovni proces, sport je igra za malu decu. Dakle, čovek koji želi da se kreće borilačkim putem, dakle putem ratnika, treba da batali u jednom momentu detinjaste kategorije sportskog takmičenja, figurativno, da uzme mač u ruke i da se suoči sa ozbiljnim problemima. To su oni problemi unutrašnjeg nekog sazrevanja svog.
Pa to je pitanje podviga, u stvari.
U svakom slučaju, dakle, u borilačkim veštinama, u japanskim borilačkim sistemima, postoji termin i pojam shugyoa ili gyoa. Dakle, to je u neku ruku, bit ću slobodan da iskoristim termin koji je možda bliži našem kontekstu, podvižništvo. Dakle, to je strogost u funkciji dostizanja čistog stanja uma. Dakle, jako teški treninzi, asketski treninzi u funkciji dovođenja sebe u jedno kvalitetnije stanje unutrašnje.
Da, zanimljivo je kako se vaša vještina, odnosno objašnjenje duhovnog doživljaja vaše vještine prepliče s religijom, kad upoređujete trening sa jednom liturgijom pokretu.
Definitivno, dakle, didaktika borilačkih veština je didaktika duhovnog procesa. Govorim namerno didaktika zato što suštine nisu iste. Liturgijska praksa je približavanje Gospodu. Rekao bih da je praksa borilačkih veština po didaktici istovetna, međutim po suštinama ona može samo biti priprema terena za liturgijsku praksu. Dakle, kroz put mača se teško može naslutiti Gospod kao što se može naslutiti kroz liturgiju. Samo se može pripremiti plodno tlo za liturgijsko iskustvo.
Tako se, znači, i askeza u mačevanju zapravo zasniva na prosvećenju, na samoj ljubavi, na istinskom doživljaju vještine. Ne može se biti moralan, karakteran borac bez tog zaista duhovnog otvora u samom sportu, u samom, odnosno, borcu.
Definitivno ne.
Da, jer to je onda ova kič perspektiva naših sportista.
Upravo
o kojoj
to
govorim.
To je neka fenomenologija ili neka prozaičnost sporta, dakle, ili, kako bih rekao, rezultat otuđenja i pokušaj hobističkog glumljenja samuraja u intervalu od 2-3 puta nedeljno po sat vremena, što je jako prisutno na zapadu u kontekstu prodaje borilačkih veština i prilagođavanja borilačkih veština liberalizmu i slobodnom tržištu, gde one prestaju da postoje i postoji jedan eho tugaljivi, karikaturalni, ili u kontekstu sporta, gde jednostavno se upravo, umjesto da se obračunavamo sa egom, on se jača kroz pojam neophodnosti dostizanja pobede ili poraza. Pa ako se dostigne pobeda, Bog zna kako sebe doživljavamo kao jaki.
Kao neki duhovni bodybuilding, u stvari.
Ne duhovni, baš antiduhovni.
Da, antiduhovni bodybuilding.
Upravo tako, dakle, bodybuilding za gordost.
To je, u stvari, uživanje u narcizmu.
Baš tako.
Svakim novim treningom, novim udarcem, novim potezom, ja jačam tu svoju gordelju u stranu.
Upravo to, treba...
I to, da, to je narcizam, klasični, u stvari.
Baš tako.
Zato i postoji u pojedinim dvoranama za treninge. Ovo je jedna alegorija, ali je tako, ogledala, u kojima vježbači, da bi što pravilnije poteze radili, gledaju se u ogledalo. Pa naravno može da ima pozitivnu stranu, da se uvježbaju pokreti na pravi način, ali jedna alegorija na narcizam u stvari. Tako se borac ogleda sam sa sobom.
Kao alegorija sasvim korektna i sasvim adekvatna observacija.
Da. Ima u tom smislu u vašoj knjizi i citat baš učitelja, odnosno senseja Nakamure na 7. strani. On definiše suštinu vještine. Mačevački trening predstavlja uvežbavanje uma. Posvetite se u potpunosti ovom procesu koji traje ceo život i uvek obraćajte pažnju na sopstvene nedostatke.
Baš tako, dakle, neophodan je strašan, postoji u japanskim borilačkim sistemima pojam zanšina, dakle, usmerenog uma i pažnje. Kako na protivnika u samoj kati, tako i u širem smislu na neke pojave u našem duhovnom životu i duhovnom okruženju unutrašnjem, duhovnoj klimi unutrašnjoj. Tako da mislim da je Nakamura sensei kroz ovo podlačio upravo tu neophodnost držanja zanšina, te pažnje u odnosu na demone koji iskrsavaju pred nama u našim ličnim nekim kretanjima i biografijama.
Pa sveti oci kažu pazi na sebe.
Tačno, to je to. Dakle, pojam pažnje kao najbolji garant, kako bih rekao, opreza i pravilnog izbora u određenim situacijama, pošto uvek kad se pojave dva puteljka, to su najkritičnije situacije u našem životu.
Kao što vladika Atanasije Jeftić kaže, još je suptilnije, još je prefinjenije od onog sokratovskog, upoznaj samog sebe, pazi na sebe.
Jest, dakle, ono, to je upravo pazi na sebe, ne u smislu očuvanja ega, nego očuvanja od pogrešnog izbora.
Da. Vi ste sa 8 godina počeli sa aikidom, sa 10 ste već počeli da trenirate judo, a sa 15 mačevanje kendo. Sad me tu zanima i volio bih da nam malo to eksplicirate.
Samo da naglasim, sad sam već mator čovjek, 38 godina.
Dobro, dobro. Kako se u stvari u čovjeku javlja ta draž za vještinom u duši, a onda dalje to strpljenje, smirenje? Kada se napreduje, odnosno kada se mora zaista čovjek prolaziti kroz taj teški drill i nema druge perspektive ako želi da autentično napreduje,
pa jesu,
osim da trpi.
Da. Najčešće se klinci odlučuju u našem nekom kontekstu za treniranje borilačkih veština, mislim, ili zbog fascinacije sportom, sportskim takmičenjem, ili zbog toga što žele da budu najjači u kraju. E sad, ja koliko se sećam, mada je davno, davno to bilo, nije bilo ni jedno ni drugo. Nekako sport, nikad nisam nešto, ono, takmičio sam se naravno, ali nikad nisam doživljavao nešto kao neku posebno bitnu stvar koja bi me fascinirala. A to da budem jači u kraju, ne znam u kojoj meri je to bilo. Sećam se samo da sam ko klinac gledao 7 samuraja i da me to likovno onako fasciniralo. Dakle, to je jedan fenomenološki utisak o formi, o tome kako sve to izgleda, koje mene jednostavno onako ostavi otvorenih usta i zbog toga sam krenuo da treniram. Prvo aikido, dobro, ajde, kod nas kao prva veština ili je to aikido ili je karate, mislim, naravno šalim se, ali najčešće zbog ono postojeće razvijene infrastrukture tih veština, klinci obično s tim počnu u velikom broju slučajeva. Posle toga sam jednostavno nastavio da se krećem ka nekim tradicionalnijim, hermetičnijim formama gde ta neka unutrašnja dimenzija nekog unutrašnjeg pomaka, unutrašnje evolucije vidljivija i prisutnija.
Se dakle, pokreće, da.
Jeste, dakle, od kendoaka jaido, od jaidoaka batodo.
Ipak je vaš onda priziv na neki način bio mističan.
Treba paziti na izbor reči mističan, ne u onom kolokvijalnom smislu, ali mističan u duhovnom smislu, da, ako je taj duhovni smisao ono o čemu govori Isihazam, Svetosavlje, liturgijska pneumatološka praksa i tako to.
Već smo o tome pričali i sada ste ih neposredno i pomenuli. Otprilike u filmskoj zapadnoj industriji postoje dva osnovna motiva nekom mladiću da se posveti borilačkoj vještini. To je najčešće usamljenost i nepravda. To je pojedinac koji je sam, koji je bespomoćen, a koji trpi nepravdu. I on počinje da se bavi borilačkom vještinom da se sveti u stvari.
Da, tu možemo da sad razgovaramo na dva nivoa.
Da istjeruje pravno, što bi rekli.
Jeste, dakle, prvi nivo razumevanja te priče iz hongkongskih akcionih filmova, to je jedan kičerski scenario, koji može da bude dobar, kič nije nužno loš uvek, kič može da bude i zanimljiv. S druge strane, dakle, druga ravan te priče, malo dublja, uslovno rečeno, je ravan da uvek svaki duhovni podvig ide iz doživljaja frustriranosti. Dakle, nikad ne kreće, ne ide u manastir onaj kome je sve potaman. Dakle, čovjek mora da oseti da mu nešto strašno fali da bi otišao monaškim putem u pećinu. Tako da mislim da je uvek frustracija izvorište duhovnog podviga.
Da, ali da čovjek ono što pomenuste, ona dva putića, zaista krene...
Izabere put, dakle, iz te frustracije, koja može da bude i frustracija kontekstom, dakle, doživlje jedno krajnje sekularizovanog i nezadovoljavajućeg konteksta u kome pojedinac živi i funkcioniše, zbog toga se on odlučuje da pristupi jednom, ajde, da upotrebim ozbiljnijem kontekstu, dakle, da ode u smeru nekog duhovnog podviga i duhovnog procesa.
Kada se čovjek predaje borilačkoj vještini kao načinu života, ima jedna ilustracija, sad ću pročitati, iz jednog kung fu časopisa. Pročitao sam dnevni raspored vježbanja. To su, dakle, što pomenu smo, Shaolin monasi, u stvari. Odnosno, budistički monasi koji uz vjeru, uz meditaciju, žive i upražnjavaju kung fu praktično čitavog života. Monasi žive u svetlim prostranim ćelijama dimenzija 5,33 puta 4 i visine 5 metara. Svaki monah ima zasebnu ćeliju. Dnevni raspored obuhvata meditaciju, molitve, vježbe kung fua i či kunga, učenje, kućne poslove i rad u polju. Ustaje se u 5 sati. Kung fu se vježba 3 puta dnevno po par sati.
Tačno, dakle, tu imamo sličnu situaciju kao u Japanu, recimo u pojedinim budističkim manastirima gde se tradicionalno gaje borilačke veštine, kao što je recimo na planini Hiei Hozoin Ryu, dakle Hozoin škola Sojutsu, odnosno koplje. Dakle, tu isto postoji ta neka interakcija i fuzija, u stvari, teške, stroge prakse uvežbavanja borilačke tehnike, koplja konkretno u tom manastiru, i duhovne, čisto duhovne vežbe, dakle, konkretno budističke prakse koja se odnosi na čisto duhovno iskustvo. Da, često na Dalekom istoku postoji ta isprepletenost duhovnog konteksta i borilačkog konteksta, mislim... Dakle, to možemo, razloge za to možemo tražiti s jedne strane u bliskosti ta dva metoda, odnosno sličnim ili istim ciljevima, duhovnim ciljevima i borilačkih veština i čisto duhovnih procesa, a s druge strane možemo tražiti u krajnje konkretnim istorijskim okolnostima, dakle, manastiri su često bili na izolovanim mestima, često nezaštićeni u kontekstima građanskih ratova, nemirnih socijalnih trenutaka. Nužno je bilo zaštititi se od pljačkaša, od vojski u povlačenju, od ono preuzimanja od strane drugog klana te teritorije i tako dalje. Tako da je nužno bilo imati oružje i zaštititi se.
A kada bi sad napravili poređenje između kineskih borilačkih škola kung fua i njihovog budizma i japanskih borilačkih sistema i šintoizma, Da li može onako grubo da se generalizuje, da se kaže da su Kinezi mekši, postupni, onom smislu tiha voda brije gronija, da su Japanci znatno eksplozivniji i oštriji?
Pa to je malo složenija priča i onako neophodan je širi istorijski prilaz, tako da ne bih sad mnogo ulazio u to. Nego bih se ograničio možda na nešto na što me podsjeća ta vaša observacija. To je, recimo, da je u istorijskom nekom kretanju kineske nacije i japanske nacije postojala su, opet u najgrubljem smislu i opet najuslovnije shvaćeno, dva različita načina rešavanja istorijskih problema. Dakle, Kinezi su upijali... Japanci su osvajali i nametali. Dakle, japanski istorijski način je način yang principa, muškog principa, ako uzmemo dakle ta dva suprotstavljena principa kineske neke klasične kosmogonije, a kod Kineze upijanje, evo jedan primer, dakle mongolska dinastija kad je osvojila Kinu i zasela na kineski presto, za dve generacije se pretvorila u Kineze. Dakle, oni su prihvatili od jezika, odeće, kulture, religije, maltene do imena. Dakle, Mongoli kao svajači su se izgubili kao skup karakteristika. Oni su postali Kinezi. Kinezi su ih upili.
Upili, da.
Dakle, u toj ogromnoj biomasi mislim da oni sličnu stvar rade sada izlivajući se iz te po biomasi ogromne Kine. Dakle, njih imamo i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi i na svim stranama. I oni nisu agresivni, oni dolaze, nasmejano rade svoje male posliće, ali zadržavaju određenu, rekao bih, metapolitičku
ili ravan, ili
nadpolitičku, nadpolitički nivo nacionalizma, čak rasizma. Dakle, on ne zna ništa o politici, ne zna ništa o istoriji, međutim zna dve stvari. Prva stvar je da ne treba da se meša i da zasniva porodicu sa nekim ko nije Kinez, i druga stvar je da ne treba mnogo da se interesuje za kulturu zemlju u kojoj se nalazi.
A pa to su ipak neke odlike konzervativnih ljudi.
To je, ovo prvo. Ja bih rekao da je to metakonzervativizam, da. Zato što da bi se došlo do tog konzervativizma na zapadu, čovjek bi trebalo da bude ili da bude odgajan u takvom kontekstu, ili da bude teorijski potkovan. Kod Kineza on često nema ni osnovnu školu, on to zna. To govori o strašnoj vitalnosti te nacije.
Da, ja mogu samo da nastavim razgovor u smislu pitanja, da prepričam nešto iz filmova što znam. Obično je Kinez na zapadu kuvar, tako, kuvar, zanatlija, evo u našim zemljama su trgovci,
da
kažem neki priučeni biznismeni, ali kada stranac, kada Evropljanin dođe kod tog kuvara da uči borilačku vještinu, opet neki preobražaj mora da doživi. Neko to njegovo nestrpljenje brzo iščezava. Kinez ga i te kako provjerava. Ili će biti strpljiv i ispitati do kraja njegove motive, zašto ga proganja da ga uči kung fu, ili će se brzo razići. Dakle, to govori o ovome što ste rekli, o toj njihovoj postojanosti. Makar taj Kinez bio i sa osnovnom školom.
Može prava reč ukorenjenosti.
Ukorenjenosti.
Dakle, to su jako, jako stare nacije koje ono nekoliko hiljada godina imaju ne samo narod ili neku samosvesnost kao nacije, nego nekoliko hiljada godina imaju državu. Dakle, oni imaju kontinuitet države jako, jako, jako dugačak. Njihovo neko metapolitičko, metaistorijsko iskustvo je strašno veliko. Oni imaju to spušteno na nivo refleksa, na
da.
Nivo impulsa.
Instinkta,
da.
Ono, instinkta organskog nekog poriva.
Maltene, instinkta, maltene organskog doživljaja u toj nekoj koliziji, susretu sa drugim kulturama.
Ali zato Japanca, kada vidimo, Japanci na zapadu već imaju svoje banke, svoje imperije, svoje fondacije, moderan način odevanja. Oni su već na neki način uklopljeni.
Naravno. Pa, mislim, treba naglasiti samo da taj neki drugi svjetski rat još nije gotov. Dakle, on je počeo 1941. počeo je Pearl Harborom, međutim nije gotov 1945. On samo, kao što dobar ratnik, dobar strateg uveri protivnika da ga nema kad je u zasedi. Dakle, nikad protivnik koji treba da uđe u zasedu ne zna da smo mi u zasedi. Dakle, mi smo uverili protivnika da nas nema. Isto tako su oni uspeli da uvere Amerikance da je 1945. potpisivanjem kapitulacije u Tokijskom zalivu da je rat gotov. Rat nije tad gotov za njih bio. Dakle, oni su Amerikancima svirali jako mudro ono što su Amerikanci želeli da čuju kao svajači. Dakle, mi prihvatamo demokratiju, mi prihvatamo građansko društvo itd. Međutim, na nivou nekog realnog dešavanja stvari, oni su potpuno sprovodili svoju stvar i otprilike sad imamo skoro rezultat onoga da su 45. pobedili oružje. Dakle, samo su promenili strategiju u određenom osudnom trenutku.
Kada ste vi bili u Japanu, kako ste trenirali? U smislu ovog što malo pre pomenusmo, dnevnog rasporeda.
Pa jako mnogo treniranja i pre podne treninzi, posle podne treninzi, između toga gledanje zemlje. Jedan potpuno ispunjen ritam i oni su, treba reći da su oni, dakle, zbog nas, gostiju iz Srbije, organizovali treninge. Dakle, za nas su organizovali treninge u količini u kojoj mi to želimo. Da smo im rekli 12 sati dnevno, to je bilo 12 sati dnevno. Nego smo naravno učtivo rekli njima da to bude koliko oni misle i oni su našli da to bude prepodne, neka 2-3 sata popodne, isto toliko i to je to.
Tu dakle nema napora, rekao ste da je 12 sati, 12 sati, jednostavno ljudi su u pristupu vještini slobodni. Nije teško, nikad nema da. Tog stava, danas sam pretrenirao pa se umorio, pa ću jutra da smanjim, nego se u tome prosto uživa.
Generalno
pozicija, to je vrsta molitve zapravo.
Upravo to, dakle pozicija u budo treningu, dakle budo na japanskom borilačke veštine, prema, dakle pozicija prema doživljaju umora, zamora,
zasićenja,
i drugih nekih ometajućih kategorija kao što je strah, kao što je sumnja itd. zasićenje što kažete, je da su sve to izrazi ega, dakle izrazi protivnika sa kojim se borimo. Ako je finalitet obračun sa egom i dostizanje jednog unutrašnjeg harmoničnijeg stanja gde smo napustili tu poziciju gordosti i hipertrofiranog individualizma. Dakle, uopšte ne treba obraćati pažnju ni na umor, ni na strah, ni na zasićenje, ni na ostale kategorije koje nam šalje naš protivnik, a to je ego.
Pa to su sve u stvari analogije na podvige hrišćana.
Vrlo slično, tačno.
Odnosno, naše duhovne podvižničke knjige upravo govore o tome. Ako bismo samo pomenuli molitvu svetog Jefrema Sirina, velikopostnu molitvu, zaista bi sličnost bila frapantna.
Tačno.
Kada on kaže duh ljenosti, mrzovolje, praznoslovlja i vlastoljublja mi ne daj, Gospode.
Jeste.
Ljenosti, mrzovolje, praznoslovlja i vlastoljublja.
Jeste.
Dakle, sve, kako biste vi rekli, atributi bolesnog ega.
Upravo to, s tim što u ovom trenutku ja bih posebno podvukao tu neku po duhovnoj klimi srodnost, to je te neke isihastičke tradicije i celog duhovnog istočnog kontekst. Dakle, ja bih rekao da je isihazam i pravoslavlje današnje i svetoslavlje naše kao neka vrsta razvijene varijante isihastičkog učenja mnogo bliže po duhovnoj klimi pneumatologiji istoka nego fenomenologiji zapada, zapadnog hrišćanstva. Rekao bih čak, bez obzira na sličnost u pojmovima, rekao bih čak u simbolima, između protestantsko-katoličkog zapadnog hrišćanstva i pravoslavlja, da je na nivou klime i mističnog iskustva mnogo bliže pravoslavlje istočnom nekom duhovnom kontekstu nego što je tom fenomenološkom
spektakularno.
Da. I tu je, mislim, bitno naglasiti ono o čemu Berđajev sjajno govori, a to je taj apofatički i katafatički način razumevanja učenja. Dakle, mislim da između nas i istoka mnogo, mnogo veća srodnost u finalitetu, u iskustvu, u mističkom iskustvu, nego između nas i zapada, pošto zapad svo vreme pokušava da spozna i sazna Gospoda koji je nespoznatljiv i nesaznatljiv.
Da, kao hrišćanin, da li ste onda više mistik ili teolog?
Mistik.
Mistik,
definitivno.
Da li ste u Japanu vježbali u prirodi? U onom smislu opet malo filmskom, estradnom, kada se ide po onim pješčanim plažama pored nekih vodenih jakih tokova, huk vjetra i tako.
Pa imao sam prilike da vežbam u par navrata, dakle u šumi blizu Sođiđi hrama, to je jedan od najvećih zen hramova u Japanu, nalazi se u Tsurumi u severnom delu Yokohame i opet pokušao bih da objasnim u par reči zašto Japanci insistiraju u nekim segmentima na vežbanju u prirodi, zato što Shinto koji je prisutan u tom njihovom nekom softveru i kolektivnom nesvesnom japanske nacije jako insistira na harmonizaciji sa prirodnim kontekstom. Dakle, po šintoizmu u svim pojavama u prirodi postoji duh ili božanstvo, dakle kami, i vežbanjem, dakle obezbeđivanjem određenog, ako su borilačke veštine, duhovna vežba, duhovnog procesa u prirodi, mi se približavamo tom prirodnom kontekstu i nekako se usklađujemo sa prirodnim kontekstom i tim duhom prirodnih elemenata.
Da, učitelja Nakamuru nijeste upoznali za života.
Ne, jedino smo u to vreme kad smo počinjali sa Batodom u Srbiji komunicirali sa njim preko mailova i preko nekih posrednika, međutim nismo vežbali, ja nisam imao prilike da vežbam s njim, on je preminuo pre nego što sam ja prvi put otišao za Japan.
Pa u stvari bili ste na godišnjici njegovog upokojenja.
Na prvoj godišnjici, tačno.
Da. A kako njegova ćerka vježba? Imao je dvije ćerke, tako, jedna je majstor, a ova druga je upokojila se, umrla je.
Jeste, jedna njegova ćerka je umrla tamo još negde 60. godina, ako se ne varam, nisam, ne znam tačno godinu, i ona je radila, trenirala Bato Do i mnogi su pretpostavili da će ona upravo naslediti školu. E sad, ova druga ćerka, mlađa, koja sada stoji na čelu federacije i škole cele na Kamura Ryu Bato Doa, nije trenirala, dakle, mislim, trenirala je možda par treninga, ali jednostavno nije u tehničkom delu Bato Doa, nego je na čelu federacije samo kao krv Nakamura senseja, dakle, prihvata se kao vrhovni autoritet i ona je predsednik federacije Soke škole, Soke, japanski termin za predvodnika određene tradicionalne škole.
A dakle, to je plemički pristup, plemički odnos, to njegova to, krv, to, njegovo to, dijete nasleđuje...
Baš tako,
dakle. Makar i kurtuazno, ali na čelu je dođio škole.
Upravo to, dakle, to je ta mistična ravan krvi koja nije samo biološka kategorija, već i duhovna kategorija.
Da. A, sad me još i ovo zanima, kada ste bili u Japanu, pa kad se čovjek gleda sa Japancem, što bi se kod nas reklo oči u oči, koliko su oni ovako iskreni i meki da pokažu jednom strancu, jednom zapadnjaku, zaista onaj svoj, onaj duh svog vježbanja. Kako čovjek može to i da doživi i da iskaže u stvari?
Pa to je jako, jako složeno pitanje u stvari, pošto tu ima nekoliko ravni. Postoji isto tako nekoliko mišljenja u Japanu o odnosu prema zapadnjacima. Dakle, ja bih rekao da ne širim suviše priču, da oni nas gledaju kao na neku poluzavršenu decu. Kao na neku decu koja su onako fascinirana formom tih borilačkih veština i osjećaju se nekako usamljeno i otuđeno, pa žele da se maskiraju dva put nedeljno u japansku tradicionalnu odeću i da glumimo samuraje. I nisu oni glupi, nisu oni naivni, kao što mi možemo, neki od nas mogu pretpostaviti, pa mi ako se poklonimo dva, tri puta njima, jako smo srdačni prema njima, da oni nas prihvataju kao iskrene i autentične vežbače. Ne, oni su naravno svesni svih naših manjkavosti i sve opasnosti da ukoliko im se nama da jedna forma u potpunosti borilačka, da nije isključeno da to mi vulgarizujemo ili iskoristimo u krajnje prozaične svrhe, kao što je ono sticanje neke socijalne promocije ili sticanje novca itd. Tako da, rekao bih da je njihova percepcija nas kao play-off, koje jako dugo ostane u tome i pokazuje znake iskrenog razumevanja, da se njemu sukcesivno, postupno daje sve više i više i da mu se sve više otvaraju vrata. A ovima s polja se jako ljubazno objašnjava nešto. Dakle, tim infantilnim, otuđenim zapadnjacima koji žele samo da se maskiraju i da glume samuraje. Dakle, daje im se malo. Ti zapadnjaci misle da im je dato mnogo, jako su sretni zato što su Japanci ljubazni i smeše se, ne shvataju da se Japanci svima smeše i da su za svima ljubazni, a da to ništa ne znači. I tako svi su tu sretni, Japanci su sačuvali svoju pravu priču, ovi koji su ozbiljni su sretni zato što vremenom dobijaju više i otvaraju im se u potpunosti vrata, a ovi koji su hobisti su isto sretni zato što im se Japanci smeše.
Kada se završe treninzi, da li čovjek u stvari može od tih velikana Bato Doa mačevanja da uči, ako ima oko i uho na svakom koraku, u njegovom odnosu s porodicom, na ulici, u kafani?
Da, može.
Kakve se tu finese vide?
Pa evo, dakle, neki moj utisak o njima je da su oni ljudi onako dosta konzervativno ustrojeni na nivou svojih nekih ličnih egzistencija i da su onako, da prevedem na srpski neki nama blizak jezik, da su ljudi domaćini. Dakle, koji jako drže do porodice i porodičnog konteksta, koji jako drže do tradicionalizma, što u nekom duhovnom smislu, to u svakodnevnom organizacionom smislu. I posebno bih to naglasio zato što oko Batodoa kao vojne veštine iz perioda između dva svjetska rata su danas okupljeni izuzetno tradicionalno i konzervativno orijentisani elementi japanskog društva i ličnosti. I rekao bih da je došlo do nekog prepoznavanja između nas kao dakle, Srba u celoj toj priči, kao onih koji su geopolitički suprotni, dakle, zapadno-evropsko-američkom zapadu, i njih. Dakle, otprilike mislim da postoji to neko nadracionalno razumevanje između naše pozicije i njihove pozicije, zahvaljujući u njihovom kontekstu periodu 41-45. i naše 99.
Da li Japanac voli, recimo, da se hvali? Čime se ponosi?
Ne, Bože sačuvaj, Japanci, mislim, gledaju u društvu što manje da pričaju. Što više pričate, što više govorite, što više želite da ispadnete pametni, elokventni, obrazovani, sa jasnim stavom, to ste veća budala u njihovom društvu. Dakle, poenta je upravo u ne prezentovanju svog mišljenja i stava, a u slušanju drugoga.
Da. Da li ste čuli za crnogorskog junaka iz Vasojevića, Leksa Savičića, koji je u rusko-japanskom ratu posjekao samuraja izazivača?
Jesam, naravno. Dakle, Leksa Savičić je bio u crnogorskim dobrovoljačkim jedinicama koji su bili saveznici Rusa u rusko-japanskom ratu i, kao što znamo, u toj epohi, u ratovima koji su se vodili onako rovovski, u periodima između bitaka su se organizovali susreti i izazovi između plemića, što u Evropi, tako i u tom kontekstu, dakle, daleko istočnog rata. I jedan japanski plemić je izazvao za borbu mačevima nekoga iz ruske vojske, na što je Leksa Savičić prihvatio izazov. I bitka se vodila na konjima, bila su tri susreta, ako se ne varam, tri mimoilaženja, i iz trećeg je Leksa Savičić japanskog plemića isekao uzlaznim dijagonalnim zasekom u telo.
Da. Također, naša poezija iskazala ljubav jednog junaka prema Džeferdaru, kao što samuraj voli mač. Kaže Vuk Mandušić u Gorskom vijencu, plačući za Džeferdarom: "Žani, više žalim, pusta Džeferdara, no da mi je ruku okinula. Žani ga je ka jednoga sina, žani ga je ka brata rodnoga, era bješe puška mimo puške." Eto, dakle, svetinje oružja i tih arhetipova i u našem narodu i u našoj vojsci.
Baš tako. Ja čak ne bih samo insistirao da je to slučaj samo kod nas. Dakle, generalno, globalno, na raznim stranama, što na Dalekom istoku, tako u evropskoj aristokratskoj tradiciji, mač je simbol. Dakle, mač ili sablja su nešto čega se aristokrata poslednjeg lišavao. Dakle, bukvalno, ukoliko bi bankrotirao potpuno, odlazio bi sa mačem u grob. Retko bi ga prodavao ili gotovo nikad. Dakle, sve može da ode ranije, ali mač ostaje do samog kraja, pošto je upravo mač ono što je stvorilo tu feudalnu aristokratsku klasu. Dakle, u toj nekoj organskoj, srži organske zajednice nacije ili naroda. Dakle, seljaci su aristokrati davali hranu, on je njih branio svojim mačem za uzgled.
Pored mačevanja Japana, Bushido, Nakamura, Ryua, svekolike japanske duhovne i borilačke tradicije, vi ste i intelektualac koji je, između ostalog, živio nekoliko godina u Francuskoj i upoznao desničarske nacionalne i ideologije i mislioce. U Francuskoj, naravno, na prvom mjestu Charlesa Maurrasa, pomenuli smo i Berđajeva, ali naravno tu su i Giovanni Papini i D'Annunzio u Italiji, ili u Španiji Unamuno i Ortega i Gasset. Šta mislite o nacionalnoj poziciji današnje Francuske?
To je jako, jako nezahvalna priča. Prvo, zato što je strašno šarenilo u Francuskoj. Dakle, u Francuskoj imamo u toj nekoj, ajde, najuslovnije rečeno, patriotskoj nacionalnoj sceni, imamo najrazličitije pozicije, dakle od tradicionalnih monarhista, postmorasovaca i francuske akcije, preko nekih Orleanovaca, dakle koji se drže jedne dinastičke kuće, pa sve do nekih militantnih proto i nalik germanskim desničarskim organizacijama koje su zasnovane na rasnim korenima i na biologizmu bele rase. Dakle, imao svašta tamo. Ono što bih ja istakao kao možda najinteresantnije meni je ta nova desnica i urednik časopisa Elementi francuskog, a to je Alain de Benoist, koji je jedan onako teoretičar koji jako, jako ozbiljno pristupa i koji u zadnje vreme zajedno objavljivao sa Jeanom Baudrillardom, koji isto meni je jedna jako interesantna pojava u celoj toj francuskoj novoj intelektualnoj sceni. Ali, nažalost, kao što je svuda slučaj u razvijenim liberalizmima i demokratijama, patriotska i zdrava politička neka klima je atomizirana, ograđena, razdrobljena i stavljena u torove i u fioke, odakle jako teško može izaći u kontekstu razvijene i cvetajuće demokratije i liberalnog poretka, naravno, jako, jako sa negativnom konotacijom naglašao.
Kada je Sarkozy dobio na zadnjim izborima u Francuskoj, javnost je oglasila da je to pobjeda desne, nacionalne Francuske. Nažalost, Sarkozy brzo se uklopio u pan američke planove, a jedna od ilustracija toga je i njegov skorašnji istup da Kosovo pohitno mora biti nezavisno. Kakva je to ličnost i misija jednog mađarskog jevrejina koji je zasjeo na položaj predsjednika Francuske?
Da, mislim, to je dobar osvrt na tu neku farsičnu ravan njega kao ličnosti. Sarkozy i Andrea Merkel su nakon Berlusconija, koji je vršio funkciju pre nego što su Sarkozy i Andrea Merkel došli na vlast, koji je vršio funkciju američke instalacije u Evropi, koja treba da uništi i što pre poamerikani sve one evropske tradicije socijalne države za koje su se sindikati borili u zadnjih 150 godina, sad su, dakle, funkciju i poziciju klina američkog u Evropi preuzeli Sarkozy i Merkelova, Andrea Merkel. Dakle, bez obzira koliko Merkelova flertuje i blagonaklono se izražava prema Rusiji, kažem flertuje, zato što nakon njenih poseta Putinu nema nikakvih konkretnih pomaka, nego samo izjava o prijateljstvu. Mislim da, dakle, nakon uklinjavanja Amerike i amerikanizma u dve najjače evropske nacije, koje su neka vrsta motora Evrope, mislim da se celom tom žalosnom eksperimentu Ujedinjene Evrope i tom ekonomskom projektu pseudo Evrope i nazovi Evrope ne piše ništa dobro.
Također, ilustracija na ilustraciju je i novi mandat, odnosno novi izbor Bernara Kušnera za francuskog ministra spoljnih poslova, a opet analogija sa Kosovom, to je bio prvi administrator Ujedinjenih nacija 99. na Kosovu.
Da, tu ne treba ništa dodati i oduzeti, čovjek je jedan onako naš ljuti protivnik i mimo toga možemo da analiziramo sve njegove iskaze i nastupe u zadnjih 10 godina, još dok je bio na čelu organizacije Médecins Sans Frontières. Dakle, jedna onako neurotična, distorzična ličnost koja daje kontradiktorne izjave, ali koja je uporna u tome da se obračuna sa svim onim što je organsko, zdravo, nacionalno i tradicionalno u Evropi.
Okrenuto svetinjama.
Da, suprotno, dakle, što se njega tiče, on je suprotan tome.
Zanimljivo je, gospodine Dejane, da je u ovoj emisiji gostujući Dušan Dule Savić, fudbaler, koji je 6 sezona igrao u Francuskoj, ostavio i svoj stan, danas ima i voli tu zemlju, izjavio, a evo u kontekstu Sarkozija, dakle jednog mađarskog jevrejina, za Kušnera znamo da je francuski jevrejin,
da.
A naravno, sami Bog nam je svjedok da ovdje ne govorimo ništa tendenciozno protiv naroda kao naroda, niti nam je to u bilo kakvom prizvuku. da je Dule Savić izjavio da su nas u stvari velikim dijelom i svojim uticajem bombardovali francuski Jevreji. Kakav je onda to suma sumarum lobi u Francuskoj?
Pa ja ne bi ta priča o Jevrejima kao nekim motorima antinacionalnog...
Odnosno dijelu, naravno.
Da, meni to ne stoji, meni je to onako jedna konspirološka, senzacionalistička malo teza. Ja mislim da je cela priča tragičnija i ozbiljnija. Dakle, imao jedan na nivou kritične mase u tom smeru okrenut tehnokratski, kapitalistički, liberalni zapad koji juri samo za parama. I bio bih slobodan da kažem, kamo lepe sreće da imamo samo svest Jevreja o njima samima. I oni su sprani u ovoj jurnjavi za parama i za kapitalom. Dakle, Jevrejinu je manje bitno da sprovodi militantnu fašistoidnu jevrejsku politiku, što su zaključno sa cionizmom oni radili, i sa nekim post-cionistima, kao što je recimo Simon Wiesenthal, i to je jedan militantni jevrejski borac. Svaka čast. Ja mislim da je njih sprao taj neki kontrainijacijska emanacija mamona. I mislim da je sad svi u nekom tom globalnom Disneylandu, ko na Benetton reklamama gde imamo crne, bele, žute, svi zajedno, mislim da svi ti crni, beli, žuti, Jevreji i Srbi jure za kapitalom. I mislim da je ta vrednost, negativna vrednost kapitala, sprala svaku nacionalnu, kulturološku, duhovnu, čak konspirološku samosvest. Nemamo više konspirologiju i konspiracije. Zato što
Stalju,
je kapital...
Dakle, mistiku.
Ne, zato što
mistiku
je kapital...
Mistiku vjere, mistiku plan, mistiku porijeklo.
Kamo lepe sreće da postoji masonska zavera protiv bilo koga. To znači da postoji jedna duhovna, nad materijalna zavera. Možda antiduhovna, ali bar nije materijalna. A u stvari prava antiduhovnost je upravo u tom odsustvu bilo čega osim jurnjave za kapitalom. Dakle, imamo Miškovića, imamo Karića, imamo ostale nakaze i to je sve. To je današnja civilizacija.
Dakle, u kontekstu Jevreja i ove ocjene Dušana Savića, a na
Apokalipsa
kontu,
je počela.
A na kontu onoga što vi kažete, ne gleda se tu o devet djedova ko ti je ko bio, nego koliko možeš da uložiš i da se uklopiš.
Tačno, nebitno je da li je taj borac protiv srpskih svetinja Skandinavac, Jevrejin, Japanac, Kinez, ovaj Koreanac koji je sad na čelu Ujedinjenih nacija, bitno je samo da je on deo politički korektne porodice, čitaj onih koji jure za mamonom.
A zanimljivo je da je u Francuskoj propao referendum Ustava Evropske unije. Da li to nešto može da implicira?
Ja nisam, pravo da vam kažem, mnogo pratio detalje
da
u čemu se oni nisu složili. Međutim, ja mislim da je možda ta Evropska unija sa svojom imbecilnošću malo preterala u brzini sprovođenja imbecilizacije svih naroda. Dakle, možda je trebalo da sačekaju 2-3 godine pa će onda da prođe. A svi se krećemo, nažalost, ka tom imbecilizujućem kraju, ka toj močvari jurnjave za novce.
Mislite li da je Le Pen svojim parlamentarnim angažmanom izdušio kao desničar?
Mislim, ne znam šta o Penu da kažem i da mislim. On učestvuje u parlamentarnom cirkusu. Parlamentarna demokratija jeste negacija tradicije.
Onda na neki način možda može i da se napravi paralela između Le Pena i Žirinovskog u Rusiji.
Donekle, da, složio bih se sa vam. Dakle, samo da se nadovežem, dakle, uvek je parlamentarna demokratija i istina koja se nameće kroz parlament, koji je izglasana u parlamentu, zasnovana na načelu kvantiteta, a ne kvaliteta. I
dakle,
to je dovoljno. Dakle, to je jedna
relativizacija. Mi smo u većini i demokratsko
tačno
načelo ispoštovano.
Tačno, dakle,
a vi ako ste elita ili ako ste u blagodati, vi vidite koliko vas ima.
Tačno, vas je malo. A svi znamo da je upravo većina empirija civilizacijska je potvrdila u neznanju, a manjina je u znanju. Dakle, jedan je Tesla, a nije 7 miliona Tesla. Jel' tako? Samim tim, ta jedan treba da vodi, a ne 7 miliona da vodi. A parlamentarna demokratija implicira da 7 miliona treba da vodi.
I to sam izostavio malo prije, apsolvirajući priču o Japanu i Japancima. Kako oni projavljuju anti-amerikanizam? Primjer radi, eto jedno.
Nastojeći Amerikancima da se prikažu kao pro-američki orijentisani, ali istovremeno na dubljoj ravni sprovodeći potpuno neke svoje istorijske, političke, svakodnevne odluke, ustrojavajući svoje svakodnevne živote na svoj način. Evo, mislim, dobra ilustracija, posle 50 godina i više, nakon poraza u Drugom svjetskom ratu i američkih vojnih baza na teritoriji Japana, za vreme mandata prethodnog premijera Abea, koji je dosta onako tradicionalistički orijentisan, mnogo više od ranije koji Izumija, koji je već dovoljno tradicionalistički orijentisan, je u Japan u školstvo vraćen predmet koji se zove patriotizam.
Školski, dakle, obavezan predmet patriotizam.
I po dva snage, odbrambene snage Japana, su prerasle u vojsku. Dakle, Bush im je potpisao, dakle, aminovao im je da vrate status vojske, što će reći da imaju avijaciju, da imaju raketne sisteme i sve ono što ima bilo koja solidno opremljena armija. Dakle, oni lagano i mudro rade svoju stvar.
Da, ali to je jedna vrsta. Danas bi krstili ili tumačili u ovoj državi taj detalj da je uveden školski predmet patriotizam ekstremizmom. Na način kao što je svojevremeno nacionalista i rodoljub Dragiša Vasić izgovorio, ako preživimo ovaj drugi svjetski rat, naša djeca imaće obavezan predmet u nižim razredima osnovne škole koji će se zvati mržnja prema Englezima. Ovo je jedna, naravno, samo ilustracija. Mi, naravno, molimo naše slušaoce da ne izvlače neke pogrešne implikacije iz ovoga što govorimo.
Da, molimo ih.
Da. E, evo za sami kraj. Vi ste meni nagovijestili, odnosno vi ste autor i svog autentičnog, samosvojnog mačevalačkog sistema Demjanović. I vaša je želja da pomognete, da ga integrišete na određen način u srpsku kulturu i vaspitanje. Pa dakle, a na prvom mjestu da pokušate sa bogoslovskim fakultetom ili nekom od bogoslovija, što bi se manifestovalo kroz fizičko vaspitanje. Kako vam to za sad izgleda, taj vaš koncept?
Pa da, dakle, ja pored ovih japanskih veština istovremeno sam radio sportsko mačevanje evropsko, trenirao to duži niz godina i vremenom počeo da se interesujem za preteču savremenog sportskog mačevanja našega, to je vojno mačevanje kako se radilo u evropskoj tradiciji zaključno sa Prvim svjetskim ratom, dakle sa krajem Prvog svjetskog rata. Vremenom sam definisao neku svoju didaktiku podučavanja koja je bila zasnovana na vojnoj sablji, odnosno vojnom mačevanju i korištenju sablje u okviru tog vojnog mačevanja, po sistemu i po načinu podučavanja kako se on radio, dakle, na vojnim akademijama zaključno sa krajem Prvog svjetskog rata. Dakle, stvar je u velikoj meri bliska i blizu sportskom savremenom mačevanju, ali postoje neki segmenti u kojima se razlikuje. To podučavam u Beogradu, tu vrstu mačevanja, i ideje, dakle, da se ona vremenom inkorporira u institucije koje su zainteresovane da tako nešto podučavaju, ali još je preuranjeno govoriti o bilo čemu konkretnom, dakle, ulasku institucije na fakultete i tako dalje, tako da ja još uvek ne bih pokretao taj problem i tu temu. O tom potom, vidjet ću.
Kakav je sad vaš nedeljni ritam treninga?
Pa 11 treninga nedelj. To je to.
Da.
Ni malo, ni mnogo, tamo.
Da. E, i za sami kraj ja bih volio da poentiramo porukom koju je Marko Nicović svojevremeno izgovorio opet u ovoj emisiji, kada sam ja od njega zatražio jednu rečenicu, jedan citat, jednu poruku nekoga od njegovih japanskih učitelja karatea, pa da je pamtimo. Njegov učitelj Hironori Otsuka, čuveni karatista, akademik karatea, kako se to ovako kolokvijalno kaže, rekao je: sve dotle dok ne izgoriš u ognju svoje volje, nećeš napredovati. Hvala vam.
Potpuno se slažem.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Dejan Damjanović, majstor Nakamura Ryu Batodoa, mačevanja japanskog, crni pojas, četvrti dan. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.